historia universală ca tribunal suprem. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. În scurta caracterizare a lui Nicolae Buharin din scrisoarea către Congres, Lenin îl numea un strălucit teoretician al partidului, după care, parcă spre a atenua generozitatea complimentului, adăuga că Buharin n-a înțeles niciodată esența dialecticii. Ținând seama de pasiunea ultimului Lenin pentru Hegel și dialectică, putem gândi că era o critică extrem de serioasă. Deși, pe de altă parte, niciunul dintre magnații bolșevici, cu excepția lui Trotski, nu se putea măsura cu Lenin din punct de vedere doctrinar. În mod cert, nu Iosif Giugașvili, care era legat de Buharin printr-o intensă, caldă prietenie. Ambii și-au numit fetele Svetlana și există poze cu Svetlana Buharina și Svetlana Stalina petrecându-și vacanțele împreună. Lenin nu se înșela. Citind în închisoare Manualul Popular de Sociologie Marxistă, scris de Buharin, Antonio Gramsci, adică fostul student al lui Benedetto Croce, principalul hegelian din Italia, supunea volumul unei critici devastatoare. Pentru Gramsci, Buharin era ostatecul unui pozitivism factualist, al unui scientism empirist incapabil să perceapă rolul subiectivității în istoria umană. Era însă vorba în critica lui Gramsci de accente teoretice și nici de cum de crime politice. Fără sprijinul lui Buharin și al amicilor săi Alexei Râcov și Mihail Tomski, membri ai biroului politic și demnitari de prim rang, Stalin nu ar fi putut să învingă opoziția unificată de după 1925. Ultrastângismului lui Trotski, Zinoviev și Kamenev, echipa Stalin, Molotov, Buharin, etc., i-au pus un pseudocentrism menit să magnetizeze masa membrilor de partid. În 1927, Buharin realiza că pentru Coba, ideologia și puterea erau sinonime și că secretarul general folosea teoria ca pretext pentru a-și atinge cele mai abjecte scopuri. Ruptura dintre Stalin și Buharin avea să se petreacă, să se consume în 1928, în jurul chestiunii colectivizării, când Coba a preluat programul trotskist al atacului împotriva țărănimii. Buharin a protestat, dar fără succes. Stalin decisese că venise momentul revoluției de la vârf. 1929 avea să fie, spre a cita titlul unui articol al lui Stalin, anul marii cotituri, al unei catastrofe sociale fără precedent. Opoziția lui Buharin în raport cu radicalizarea extremă susținută de grupul lui Stalin, Vyacheslav Molotov, Lazar Kaganovic, Sergo Tronichidze, Climent Voroșilov, Anastas Mikoyan, Gheorghe Malenkov, Sergei Kirov, Valerian Cuibușev și șeful OGPU, Genrich Iagoda, erau consecința nemișlocită a opțiunii sale pentru o strategie evolutivă incrementală, așadar nu una asalturilor mortale și a violenței ridicată la rang de normă politică absolută. Încă din 1925, Buharin intrase într-un acerb conflict politic și teoretic cu vechiul său prieten Evgeni Preobrajenski, care susținea, citez, legea acumulării primitive socialiste, am chiar citat-o. Cei doi scriseseră împreună ABC-ul comunismului. Se despărțeau acum pe tema ritmului industrializării și a relațiilor dintre proletariat și țărănime în perioada de tranziție. După 1930, Buharin renunță la pozițiile sale anterioare și își retractează pozițiile admițând corectitudinea liniei lui Stalin. I se oferă o serie de poziții administrative și științifice pe linia Institutului de Istorie a Științei și Tehnologiei. Capitularea politică se soldează cu o parțială revenire în 1934, când Stalin îi permite lui Buharin să ia cuvântul la Congresul al 17-lea al Partidului Comunist Bolșevic al Uniunii Sovietice. Face parte din Comisia de Redactare a noii Constituții a URSS și este redactor șef al organului guvernamental Izvestia. În primăvara anului 1936, Buharin pleacă la Paris pentru a negocia cu liderii internaționali socialiste achiziționarea de către URSS a arhivei Marx Engels, evacuată după 1933 din Germania nazistă. Cu acel prilej s-a întâlnit cu două vechi cunoștințe, menșevicii Fyodor Dan și Boris Nikolaevski, cumnatul apropiatului său camarad politic, urmașul lui Lenin ca președinte al Sovnarkomului, Consiliul Comisarilor Poporului, Alexei Râcov. După toate datele, Buharin s-a confesat acestor veterani socialiști și le-a vorbit despre atmosfera de teroare instituită de Stalin, îndeosebi după suspecta asasinarea lui Sergei Kirov pe 1 decembrie 1934 la Leningrad. Nu contează cât de dure erau criticile lui Buharin. Pentru Stalin era suficient că omul pe care îl acceptase din nou în Comitetul Central stabilise punți de comunicare cu vechii inamici ai bolșevismului. Obsedat de conspirații, urzind el însuși complot după complot, Coba nu avea cum să creadă în inocența lui Buharcic, cum obișnuia el să-l numească. Spre a relua un adagiu al epocii, inamicul putea subiectiv fi nevinovat, obiectiv servea însă intereselor contrarevoluției și, prin urmare, trebuia anihilat. mega procesul din martie 1938 i-a oferit lui Buharin o ultimă șansă de a-și afirma crezul hegeliano-marxist. Sfidându-l pe inchizitorul Vyshinsky, Buharin a făcut apel la faimoasa teză hegeliană, inspirată de Schiller, privind viclenia rațiunii și a afirmat apodictic cuvintele lui Schiller reluate de Hegel că istoria universală este tribunalul suprem. Pentru ca istoria să-și atingă scopul, scrisese Hegel în prelegerile de filozofie istoriei, Alexandru trebuia să moară de feriguri, Iisus trebuia să moară pe cruce și Napoleon în exil pe insula Sfânta Elena. Reamintindu-și poate aceste rânduri, Buharin se va fi gândit că pentru atingerea marelui scop al escatologiei revoluționare bolșevice, era firesc ca el, Nicolae Ivanovici, să fie împușcat ca un câine turbat. Înainte de despărțire, Buharin i-a dictat mult mai tinerii sale soții și mama băiatului abia născut, Ana Larina, o scrisoare către viitoarea generație de lideri ai partidului. Larina a învățat pe din afară textul, manuscrisul a fost ars. Peste ani, Mihail Gorbaciov, îndemnat de Alexander Iacovlev, va decide reabilitarea postumă a celui care a crezut până în ultima clipă că în steagul cel roșu al revoluției atot biruitoare se găsește și o picătură din sângele său. Este, cred, instructiv să citez în încheiere cuvintele apostatului marxolog Bertram Wolff, unul dintre cei mai pătrunzători interpreți ai destinului leninismului. Citez din Bertram Wolff. Teoretic, Buharin era un marxist, dar ceea ce era insolit printre marxiștii secolului 20 era un gânditor independent și nu un simplu reproducător al clișeelor marxiste. Credea cu pasiune în binecuvântata utopie menită să succeadă prăbușirii ordinii existente. Dar în același timp a scris studii originale despre această ordine, despre capitalul financiar, despre monopolism, despre continua existența pieței alături de trusturile gigantice. A devenit instantaneu leninist la prima lor întâlnire între Buharin și Lenin, dar nu un papagal leninist. A continuat să gândească și să argumenteze pe cont propriu și în chestiuni importante, nu numai că l-a urmat pe Lenin, dar l-a și mentorat pe acesta. Știa că utopia la care visa nu se va putea naște prin respingerea totală și negarea totală a întregii ordini existente. A găsit elemente în această ordine pe care proletariatul ar trebui să le utilizeze și din care ar trebui să învețe. Am încheiat citatul din Bertram Wolff. Nu fără melancolie, Wolff amintește dragostea lui Buharin pentru animale. În jurul său, la Kremlin, se găseau arici, șerpi de grădină, un șoim vătămat, o vulpe și alte creaturi bizare. În ale ei 20 de scrisori către un prieten, fiica lui Stalin, Svetlana Aliluieva, își schimbase numele în Svetlana Stalin, Ana Aliluieva, după mama ei, în 1956. Scria, citez, peste ani, mult după moartea sa, vulpea lui Buharin încă mai dădea târcoale prin Kremlin, care era părăsit și dezolant la acea vreme, jucându-se de-a face ascunselea în grădina Tainitski. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanian.